Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje su predstojeći izbori na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Šta se očekuje, kakva je atmosfera pred izbore i zašto mnogi smatraju da su ovo ključni izbori i za Republiku Srpsku i za celu zemlju. Gost u studiju je diplomata dr. Zoran Milivojević. Na licu mesta u Republici Srpskoj je koleginica Nataša Raketić, koja je razgovarala i sa nekoliko sagovornika u istočnom Sarajevu, Sarajevu i u Bijeljini. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Sedamnaest časova, sedam minuta, emisija U središtu pažnje. Nataša Raketić, moja koleginica, je sada otprilike negde na putu za Banja Luku, a u svakom slučaju u samom središtu, pretpostavljam, u zavrele predizborne atmosfere. Nataša, ostalo je nešto malo više od 12 sati do predizborne tišine. Kako izgleda finiš kampanje?
Baš kao i u pravom finišu. Dakle, sve stranke užurbano završavaju svoju predizbornu kampanju i pokušavaju da ubede birače da glasaju baš za njih. Predizborna tišina počinje u 7 ujutru, a iz nekog mog ovako ugla mislim da je jako teško da se i sami građani koji ovde žive snađu za koga bi tačno glasali, imajući u vidu neverovatnu statistiku da na ovim izborima učestvuje više od 7.500 kandidata koji predstavljaju 128 političkih subjekata. To su zaista impozantne brojke, a u prilog ovome što sam upravo rekla ide i to da, na primjer, u istočnom Sarajevu, u Sarajevu, u Bijeljini, na putu između ovih gradova svuda su bilbordi sa političkim kandidatima i tek po imenu stranke praktično, osim ako niste dobro upućeni u političke zbivanja, tačno znate koga zapravo predstavlja. A dodatnu konfuziju, makar za laike, unosi i to što se na ovim opštim izborima glasa za nekoliko važnih institucija. Pa da kažemo da se glasa za predsjednika Republike Srpske, za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, za poslanike parlamenta Republike Srpske, za poslanike parlamenta Skupštine BiH, za poslanike parlamenta Federacije BiH i za predstavnike u skupštinama 10 kantona u Federaciji BiH.
Dakle, na svim nivoima, opšti izbori.
Tako odnosno, je, ozbiljan zadatak je pred biračima, ozbiljan zadatak je pred političarima da predstave svoje programe i da ih građani prepoznaju u ovim brojkama koje sam pomenula.
Nataša, danas je u istočnom Sarajevu otvorena bolnica Srbija. Pitaću te odmah ovde kako se u Republici Srpskoj komentariše pismo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i odluka Vučića da zbog navedenih razloga ne dođe danas na otvaranje bolnice.
Nema komentara političara za sada na pismo predsjednika Srpske Dodika i na odgovor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Svi mediji i u Federaciji Republike Srpskoj preneli su oba pisma i izveštavaju danas opširno o otvaranju bolnice u istočnom Sarajevu i porukama koje su se tamo mogle čuti. Predsjednik Vučić nije došao, ali je kao njegovi zaslanik tu bio ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik vlade Nebojša Stefanović, kao i njegove kolege iz vlade Srbije Zoran Đorđević i Zlatibor Lončar. Mnogo građana se okupilo i to pokazuje zapravo koliko je važan ovaj događaj bio za sve njih, jer će bolnica brinuti, zapravo pružati usluge 120.000 stanovnika ove regije, Saresko-Romanijske regije. I dominantna je bila priča o bolnici, o infrastrukturnim projektima, o zahvalnosti Srbiji koja je do sada uložila, kao što smo čuli od ministra Stefanovića, 21 milion evra u razne institucije, objekte, infrastrukturne projekte itd. Naravno, nezaobilazna tema bila su upravo i ova pisma i odluka predsednika Vučića da ne dođe. Ministar Stefanović je pročitao njegovo pismo svima, a predsednik Srpske Dodik je rekao da otvaranje bolnica sigurno nije mešanje u kampanju i u izbore u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini uopšte, kako su to ovih dana komentarisali pojedini političari ovde u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Pa evo da čujemo šta je predsednik Republike Srpske rekao.
I zato je to totalno za osudu takva jedna tvrdnja pripisana Srbiji uslovno kada ona na međunarodnom planu bori se za status Kosova i svega to oko toga. Sada je onima koji su protivni Srbije samo dati još jedan, oni očekuju taj razlog da bi mogli još više da satanizuju Srbiju i njeno predsjednika.
Nataša, šta bi još izdvojila od onoga što je rekao predsjednik Republike Srpske?
Predsjednik Republike Srpske rekao da mu je žao što predsjednik Srbije nije danas tu, ali je najavio da će već sledeće nedelje imati sastanak sa njim na kome će govoriti o narednim projektima u koje će Srbija takođe ulagati. Pa da ga čujemo.
Sa predsjednikom Vučićem ću biti u prilici da razgovaramo o novim projektima za Republiku Srpsku. Žao mi što danas nije ovde, ali iz nekih ciničnih političkih razloga i primitivizama koji su se desili, evo, to je onemogućeno i zahvalan sam izaslaniku, gospodinu ministru Stefanoviću što je ovde, ministru Lončaru i ministru Đorđeviću, kome se želim zahvaliti, što je predložio i vlada prihvatila i predsjednik Srbije da ovom danu, baš ovom danu, doniraju Republici Srpskoj i Srpskom narodu 5 sanitetskih vozila.
I da se vratimo izborima, Nataša, upravo danas najavljeni su i protesti, odnosno protest Pravda za Davida, kome će se pridružiti opozicija u Banja Luci, a i završno okupljanje pristalica Milorada Dodika. Neki portali javljaju da se navodno pregledaju i vozila na putu za Banja Luku, a pošto si ti na jednom od takvih prilaza, da li si videla tako nešto?
Još uvek nismo videli tu situaciju, međutim prema najavama koje smo mogli da čujemo tokom dana, policija je saopštila da protestni skup Pravda za Davida nije odobren, odnosno nema dozvolu za održavanje, za razliku od drugog skupa koji si ti pomenula, a reč je o završnom predizbornom mitingu SNSD-a. Jedan skup se održava na Trgu Republike, a ovaj skup koji nema dozvolu na Trgu Krajine, i nadamo se da će zaista sve proći bez problema, i u policiji kažu da će dati sve od sebe da to bude bez problema, no ovaj protest u Banja Luci nije jedini koji je najavljen u Bosni i Hercegovini. U isto vreme u 18 časova i u Sarajevu se održava protest za Dženana Memića, tako da eto, uz ove predizborne mitinge koje sam pomenula, danas su bile i šetnje stranaka ovde u Sarajevu, Komšić se pojavio u centru grada, tako dalje. Dakle, paralelno se održavaju i politički završni politički skupovi, a evo i ova dva najavljena protesta.
Hvala, čuli smo Natašu Raketić, čućemo je naravno i u našim narednim informativnim emisijama, a u studiju je sa mnom sada dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan još jednom, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Nepodeljeno je mišljenje sa koje god strane da gledate i slušate da su ovi izbori izuzetno značajni, pa neki čak kažu i presudni, bilo za opstanak zemlje ili Republike Srpske. Da li se slažete sa tim ocenama?
Znate kako, svaki izbori su važni, pogotovo u Bosni i Hercegovini, dakle u složenoj državi kakva je ona sa dva entiteta i tri naroda. u kojoj su, ako hoćete, od Dejtonskog sporazuma do danas uvek pobeđivale stranke sa nacionalnim predznakom. I prosto se čuvao taj neki, da kažem, paritet, to sveto trojstvo koje odlučuje, i oni su po pravilu bili važni. Sada tu važnost podiže jedan drugi, ja bih rekao, novi globalni kontekst, zbog čega sad Bosna i Hercegovina dobija više na važnosti i uopšte ovaj region Balkana, a to su one promjene na globalnom planu, kada interesi velikih sila ovde postaju posebno važni i kad su ti interesi suprotstavljeni do te mere da je praktično, rekao bih, bitka za prestiž pitanje dnevnog karaktera. Mi smo to vidjeli prošle nedelje u Makedoniji i otprilike tako nešto sada gledamo i u predizbornoj kampanji, ali gledat ćemo i sve vreme dok izbori budu trajali i u Bosni i Hercegovini. Šta je suština priče? Suština je što je i Bosna i Hercegovina sada u tom kontekstu nastojanja da se Zapadni Balkan usmeri na jednu ili drugu stranu. U konkretnom slučaju su suprotstavljeni interesi Zapadnog saveza ili Zapadne alijanse, ne samo NATO, nego i u političkom smislu sa Rusijom konkretno. I u tom smislu Republika Srpska ima posebno mesto u celoj toj priči. Ovoga puta postoji jak interes, izražen interes na zapadnoj hemisferi ili ako hoćete u zapadnoj alijansi da dođe do promene vlasti iz prostog razloga što se smatra da predsjednik Republike Srpske Dodik, koji se kandidovao za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, naginje na drugu stranu, da tako kažem, ima otvorenu podršku Rusije, što nije sporno, ali Republika Srpska ima još jednu dodatnu važnu ulogu. Dakle, zbog neophodnog konsenzusa na nivou Bosne i Hercegovine, Republika Srpska je smetnja da recimo Bosna i Hercegovina brže ide prema NATO-u ili da se brže deklariše u tom pravcu, za razliku od dva druga naroda ili federacija, ako hoćete, koja se za to otvoreno zalaže. E sad, pošto je proširenje NATO-a jedna od tema, jedna od ključnih strategija vezana za Zapadni Balkan u ovom odmeravanju globalnih snaga, u tom smislu je i Bosna i Hercegovina i politički stav Bosne i Hercegovine sada veoma značajan. I ja lično mislim, kazat ću otvoreno, da ne bi zapadnim centrima moći odgovaralo ako bi gospodin Dodik pobedio i postao član predsjedništva Srpskog u Bosni i Hercegovini, jer bi to bila dalja brana takvom jednom konceptu s jedne strane, i s druge strane što bi izraženije bilo prisutno da Republika Srpska u stvari sledi politiku Beograda u tom smislu. Mi smo čuli da je i predsjednik Vučić ovih dana bio rezolutan oko toga da Srbiju, kako je rekao, ne interesuje NATO i članstvo u NATO. Dakle, potvrda vojne neutralnosti, to je nešto što se ne uklapa u strategiju proširenja NATO-a i u strategiju Zapadnog saveza u suprotstavljanju uticaju Rusije u ovom trenutku.
Dobro, recite nam još u ovom delu na osnovu istraživanja javnog mnjenja koja su nam dostupna, šta vi prognozirate kao rezultat? Znam da je nezahvalno, ali ipak.
Pa znate šta, mnogo je političkog kapitala uloženo da se ovoga puta ipak nešto dogodi. Ja bih rekao da ta dominacija Dodikove stranke na nivou Republike Srpske se ipak promeni. Bilo bi ako se radi o srpskim glasovima, bilo bi realno da gospodin Dodik pobedi za člana predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Kad je reč o Republici Srpskoj, tu su, ja bih rekao, ono što mi kažemo u žargonu, pata karte. Tu je 50-50, tu je sve neizvesno i sve otvoreno. Zašto to kažem? Zato što malo pre smo čuli od vaše koleginice da ima tu more nekih stranaka i tako dalje. Dakle, bio je interes da bude što više učesnika, da bi se ti glasovi nekako rasipali i da se kasnije možda pravi neke koalicije i neke kombinacije. To je bila suština. I drugo, uložen je veliki kapital, politički naravno pre svega, i uz pomoć i stranih faktora, da ovaj Savez za pobedu sada, gde su SDS i gde su PDP, dakle, da ta koalicija ipak nekako pokuša da izgura bolju poziciju i da dođu u situaciju da možda i formira vlast na nivou Republike Srpske.
A šta su mogući ishodi ako bude tesan rezultat?
Pa vidjet ćemo, mislim, što je moguće su, različite su kombinacije moguće, znate, mislim, ako bi recimo Dodik pobedio za člana predsjedništva, a ovaj savez u Republici Srpskoj, onda bi imali neku vrstu, po znacima navoda, kohabitacije u srpskom delu Bosne i Hercegovine, i ja bih rekao sa krajnje neizvesnim funkcionisanjem.
Pričat ćemo i o drugim delovima Bosne i Hercegovine u nastavku emisija. Predlažem da čujemo sada još jedno mišljenje o izborima, šta je specifičnost i šta ih razlikuje od prethodnih. Naš sagovornik je Srđan Perišić, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu Istočno Sarajevo.
Osmi izbori imaju jednu specifičnost u odnosu na prethodne, a to je da se oni održavaju u momentu, dakle, evropskih i pa čak i globalnih promjena. Što do sad na ovim prethodnim izborima parlamentarnim u Bosni i Hercegovini, jer to se nije dešavalo. I te promjene u Evropi, promjene u svetu se oslikavaju i na ovaj bosansko-hercegovački nivo i oslikavaju se na same izbore, oslikavaju se na odnose između političkih stranaka u Republici Srpskoj. Šta to znači? To znači da su se, nažalost, političke stranke u Republici Srpskoj podelile geopolitički. Imamo vlast u Banja Luci, predsjednika Dodika, koji shvataju da su promjene u svetu nastupile, da više ne postoji unipolarni poredak. I tako se i ponašaju u svoje spoljne politici. Orijentišu se na saradnju sve više sa Rusijom i to poručuju svojim biračima, da je Rusija jedan od faktora koji će zaštiti Srbe u Bosni i Hercegovini i samu Republiku Srpsku. S druge strane, postoje partije koje su još 2014. godine potpisale sporazum gde su se one obavezale, a to su pre svega Partija demokratskog progresa, Srpska demokratska stranka, dakle ove opozicione partije u Republici Srpskoj, da će da gledaju na zapad, tako kažem, da gledaju u Brisel. I nećete verovati, ovi izbori u Republici Srpskoj oslikavaju ta dva geopolitička gledišta. Možda je čudno da Srpska demokratska stranka, koja je učestvovala u stvaranju Republike Srpske, da je ona na strani sad zapada i ulaska u NATO. A Dodik, koji je krajem 90. godina došao uz pomoć zapada na vlast, sada je protiv tog zapada. Dakle, veoma su, to su čudne stvari, jel tako? Često kažu zašto se Dodik ima dobre odnose sa Vladimirom Putinom. Ja mogu da kažem zato što su na isti način startovali. I jedan i drugi je došao u zaminovanje zapadnih sila. Ali i jedan i drugi se okreću protiv njega jer su u stvari shvatili da zapad nije za, da tako kažem, za Republiku Srpsku i nije za razvoj Rusije. To nećete verovati. Sve se oslikava i ovdje na ovim izborima. Dakle, ovi izbori nisu sudbonosni, naravno. Ne postoje sudbonosni izbori, ali i tekako su drugačiji u odnosu na prethodne, upravo zbog te geopolitike odnosa prema Zapadu, odnosa prema Rusiji, koja se vratila ovih posljednjih godina na Balkan i u samu Bosnu i Hercegovinu.
Da li je to što ste sada rekli upravo i razlog zbog koga se ugovorilo uticajima stranih sila? Da li on zaista postoji po vašem mišljenju i na koji način se ono odslika?
Da, postoji na celom Balkanu. Bosna i Hercegovina je deo Balkana. Vidimo šta se dešava, evo, konkretno posljednji događaj u Makedoniji, jel tako? Tu je NATO doživao jedan, da tako kažem, udar i poraz na Balkanu, konkretno Makedoniji. Ista stvar se dešava u Bosni i Hercegovini. Naravno sa specifičnostima Bosne i Hercegovine. I NATO je ovde, odnosno pojedine zemlje NATO-a, pre svega Britanija, su još letos najavile da će poslati svoje stručnjake. Tih 40 njih je došlo još krajem leta. Dakle, Zapad i konkretno NATO zemlje su zainteresovane za poziciju Bosne i Hercegovine. Da li će, jer i ona još uvijek nije članica NATO-a, kao što nije ni Makedonija, kao što nije tako ni Srbija. Da.
A šta je sa nacionalnim konsenzusom o najvažnijim tačkama, konkretno kada je reč o Republici Srpskoj?
Nacionalni konsenzus bi bio kad bi vodeće stranke na vlasti i vodeća stranka u opoziciji, to dakle Dodikova stranka SNSD i glavna opoziciona stranka Srpska demokratska stranka se dogovorile, izašle iz tog geopolitičkog nekog okvira. Međutim, to je s jedne strane i teško, jer nam se to i nameće sa strane da se mi jasno opredelimo. Dakle, nacionalni konsenzus je moguć samo pod jednim uslovom. Ako svi stave Republiku Srpsku ispod svojih stranačkih interesa dolaska na vlast, to je moguće. Druga stvar, ako je Republika Srpska, dakle, već glavni pokretač ponašanja svih političkih aktera, onda mora se dati odgovor šta je to. Ne može Republika Srpska sama da bude ni u Bosni i Hercegovini ni na Balkanu. Dakle, to jedinstvo koje se postigne na nivou Republike Srpske mora da da odgovor koja je to sila velika koja će nam pomoći u tome. E tu se oni sad razilaze. Dakle, nacionalni konsenzus je moguć, ali ako on podrazumeva i tu spoljnu dimenziju nacionalnog konsenzusa, da li je moguć nacionalni konsenzus ako je i dalje orijentacija ka Briselu glavna stvar? Veoma teško, zato što iz Brisela kažu Bosna i Hercegovina mora da bude funkcionalna, a to u prevodu znači mora da bude sa smanjenim kapacitetom Republike Srpske. Da li se na smanjenom kapacitetu Republike Srpske može postići nacionalni konsenzus? Smatram da ne može. Moramo tu malo da se razmislimo da li je Evropska unija što se tiče Republike Srpske daje odgovore u njenu korist.
Na prošlim izborima mala razlika je bila u broju glasova za predsjednika Srpske i za člana predsjedništva BiH. Da li tako tesan rezultat očekujete i na ovim izborima?
Mislim da neće biti tako tesnog rezultata, pre svega za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Glavni kandidati su Milorad Dodik, aktuelni predsjednik Republike Srpske, i Mladen Imelić, aktuelni član predsjedništva. Upravo između njih dvojice se vidi ta geopolitička podela. Dakle, Ivanić je sad u drugačijoj poziciji. On treba da brani ono što je do sad radio, brani svoju politiku. Na prethodnim izborima on je u stvari se borio da postane član predsjedništva za kandidata koji je bio ispred Dodika. Uspeo da se nametne kao umereni političar. Međutim, ta njegova umerenost je sad već malo razotkrivena, da tako kažem. Da li se radi o umerenom političaru koji odbija da kritikuje ponašanje NATO zemalja u Bosni i Hercegovini, da kritikuje Brisel, da kritikuje London, i druga strana mu spravno spočitava da je on njihov igrač, ali tako. Dakle, ne vidim mogućnost da Mladen Imadnić ostvari rezultat kao na prošlim izborima. Smatram da će biti velika razlika između njega i Dodika, da će Dodik glatko već pobediti i neka istraživanja to već pokazuju. Što se tiče borbe za predsjednika Republike Srpske, vodi se borba između dva glavna kandidata, Željke Cvijanović, kandidata SNSD-a, odnosno aktualnog premijera Republike Srpske, i glavnog kandidata opozicije, to je Vukota Govedarica. Oboje imaju dva hendikepa, a to da je Željke Cvijanović u senci Dodika, a Vukota Govedarica je u senci toga što iza sebe u svom minulom radu nije se bavio ničim, nije imao nikakav posao, nije imao ništa gdje bi sebe pokazao kao radnika, kao stručnjaka. Dakle, ima taj hendikep da je odjednom ušao u politiku, da ne može kao takav da bude predsjednik, jel tako, mora da se u nečemu pokaže, tako želite da budete državnik. Tako da će tu biti taj rezultat malo tešnji, ali ipak ta snaga podele, pazite, aktualna vlast u Republici Srpskoj, predsjednik Dodik, uspeli su da ovim posetama iz Rusije ministra Lavrova, prethodno Poltavčenka, izaslanika, tako da kažem, Vladimira Putina, pa prethodno...
A i za vikend se sastao u Sočiju sa predsjednikom.
Sočiju, da. Dakle, vidimo da i tekako ta geopolitička uloga ovih izbora je jasna. Dakle, oni će jasno dati, po mom mišljenju, prednost i Željki Cvijanović, bez obzira što je ona u senci Milorada Dodika.
Kakvu izlaznost očekujete? U proseku je ona negde bila u proteklim izbornim ciklusima oko 50%.
Procene su, evo, mojih nekih kolega sa fakulteta Prištinjako iz Banja Luke, pa i moje procene su da će izlaznost biti oko 50%. Ne verujem da će preći 55%, kao što je bilo to na prošlim izborima. Zašto više građana Republike Srpske neće izaći na izbore? Upravo zato što su svi politički akteri već odavno tu poznati. Nema novih stranaka, nema novih lica, već od završetka rata u Bosni i Hercegovini, tako da ne verujem da
što bi... Šta je s apstinentima, koliko su njih u okviru ove predizborne kampanje politički jeli kandidati uspeli da privuku i da možda dobiju više procenata kada je reč o izlaznosti?
Neće, nažalost neće. Mnogi građani naši ne vide tu, da tako kažem, osnovnu temu izbora, to je ta geopolitika. Oni to doživljavaju kroz neke druge odnose u svojoj porodici, da li imaju posao ili nemaju posao, da li su zadovoljni. Ne osjećaju baš svi građani u Republici Srpskoj te velike globalne evropske teme. Tako da ih one možda neće privući da bi odziv bio veći od 55%.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Čuli smo profesora Srđana Perišića sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Zoran Milivojević je gost u studiju. Hajde da se nadovežemo odmah, kakvu izlaznost vi očekujete i da li se slažete sa ovom tezom da zapravo geopolitička igra koja je na sceni nije dovoljno mobilišuća za građane?
Ja se prvo slažem sa tezom, pa i mi smo tako i počeli oko te geopolitike i tu se potpuno slažemo i to je činjenica. Međutim, ima jedna druga stvar, znate, ta nacionalna priča deluje mobilizirajuće i ja mislim da će biti preko 50%, sasvim sigurno izlaz čak do 60%. Prema tome, bit će ona izlaznost koja daje, da kažem, pun legalitet i pun legitimitet izborima, odnosno onome što bude izabrano. To je dosta važno. Kad kažem ta nacionalna priča, pa kažem zbog toga zato što se ovde lomi priča između Bosne i Hercegovine kao nacionalne koalicije tri naroda ili Bosne i Hercegovine kao građanske države, ono čemu teži Zapad. I to je suština priče. I to je otprilike i moj komentar na ovo što smo čuli od uvaženog profesora. Ne radi se tu o tome da Rusija podržava Republiku Srpsku, ne znam, a Zapad podržava ove koji su protiv. Radi se o ovome što sam rekao, čini mi se da je to odlučujuće. Postoji interes da Bosna i Hercegovina prema Zapadu ide kao nekakva građanska država i da ovoga puta te nacionalne stranke izgube. Znate, istu priču imamo i kod Hrvata, recimo, ovog puta. Isto tako imamo dva kandidata gde jedan oslikava nacionalnu priču, jedan oslikava tu, da kažem, građansku opciju, gospodin Komšić, koji je već jednom bio član predsjedništva i bio neuspešan upravo zbog toga.
I gospodin Čović sa
druge strane. Jeste, mi smo vidjeli u ostalom da je hrvatski premijer Plenković juče bio u Mostaru. Dakle, direktno je podržao upravo gospodina Čovića, odnosno tu nacionalnu priču. Ja lično mislim da se tu u tom pogledu ništa neće promeniti, da će Bosna i Hercegovina i posle ovih izbora ostati država tri naroda i da će stranke koje pobede, koje u ukupnom skoru budu na vlasti u narednom periodu, opet imati u tom svom predznaku nacionalno. A šta to znači? To znači da izvorni Dejton je jedina formula za funkcionisanje Bosne i Hercegovine u miru, da kažem, i bezbedno.
Ali od tog izvornog Dejtona već se otišlo podaleko.
Pa znate šta, u meri u kojoj su ove nacionalne stranke na vlasti, to je zaustavljeno tamo gde bi to već moglo da preraste u dovođenju u pitanje izvornog Dejtona. Kad vi to kažete, vi imate u vidu zalaganje stranaca da se Dejton otvori kao tema upravo zbog ovoga. To jeste tačno. I ovog puta je to na sceni. I ovog puta je interes stranog faktora da se na ovaj način preko izbora na mala vrata uvede neka vrsta revizije Dejtona u prilog Federacije Bosne i Hercegovine, da tako kažem, i u prilog multikulturne, multietničke građanske države, koja bi bila bliža konceptu pristupanja NATO-u i, da kažem, sa evropskom orijentacijom. Pri čemu ja mislim da ova evropska orijentacija nije sporna kod partija u Republici Srpskoj i kod drugih stranaka. Ali je sporno ovo dovođenje u pitanje izvornog Dejtona i potrebe da ta tri naroda otuđuju konsenzualno o onome što je, ako hoćete, ne samo interes, nego što je i sudbina Bosne i Hercegovine. I mislim da će i ovoga puta ipak to nadvladati. Nije došlo do suštinskih promjena u društvenom biću Bosne i Hercegovine i sva tri naroda i odstupanje od ove formule da je ipak nacionalno bitno, jer se sva tri naroda tu osjećaju najkomotnije i svako misli da je na taj način zaštićen u okviru Bosne i Hercegovine kao složene države.
Zaustavit ćemo se ovdje, čućemo reklame, a onda nastavljamo razgovor.
Eko. 50. zlatni Bemus. Od 10. do 20. oktobra.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Hodi Jovo, kolevku da se siti na slavu. Hodi Jovo, kolevku da se siti na slavu. Voda buć, Jova truć, voda buć, Jova truć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
27. Međunarodna tribina kompozitora od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
72-godišnja Ružica Ljubisavljević iz Ćovdina kod Petrovca na Mlavi oslepela je pre 40 godina. Živi sama i uprkos svemu veruje da život ima smisla.
Danju ne vidim ništa, a kad sanjam sve vidim, sve mi dobro, narod vidim, ljude vidim, pa mi dobro kad vidim, pa mi žao kad se razbudim.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Oživjeti sotu!
U 17:37 slušate emisiju U središtu pažnje. Razgovaramo o predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini. U studiju je Zoran Milivojević, a sagovornik Nataše Raketić je Nerzuk Ćurak, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
128 političkih aktera, 7,5 hiljada kandidata. Šta nam govori taj podatak?
Pa to nam govori da je Bosna i Hercegovina zemlja bez ekonomije i da je politika najunosnija djelatnost u državi. S druge strane, to zaista govori o jednoj vrsti političke patologije, jer kad u jednoj zemlji koja nema ni 4 miliona stanovnika imate dakle toliko stranaka, onda vam to govori u stvari o odsustvu politike. Dakle, tamo gdje imamo mnoštvo političkih subjekata, to ne implicira demokratizaciju političkog prostora, nego u stvari implicira odsustvo stvarne autentične politike o kojoj bi vodili debate, jel, nekoliko ključnih subjekata različitih ideoloških orijentacija. Drugi element koji nam na neki način govori šta su razlozi tolikog broja stranaka je u tome što je iz nekih ključnih stranaka formirano jako puno novih stranaka. Ta inflacija političkih stranaka je opasna. Ona je opasna jer ona u stvari onemogućuje da se bavimo ključnim političkim pitanjima. Ja sam upravo ovih dana negdje testirao ideju da bi možda trebalo uspostaviti izborni prag, on je kod nas 3% sada, ali da bi ga možda čak trebalo povećati na 7% da bi se političko polje iščistilo, ali da istovremeno uz taj cenzus od 7% uvedu se neki vrlo važni kriteriji etničkih kvota, da nacionalne stranke, budući kad bi uspostavili taj izborni prag, one bi bile u prednosti jer bi uvijek dobijale više od 7%, da etničke stranke moraju imati vrlo reprezentativnu kvotu drugih etničkih zajednica da bi uopće bile priznate kao politički subjekt. Mislim da bi onda došli do nekih razumnog broja stranaka i da bi konačno imali zbiljsku političku borbu, a ne jedan, da ga tako nazovem, iracionalni popis stanovništva. Generalno, znači, puno političkih subjekata zaista implicira da će doći do najvećeg rasipanja glasova od Dejtonskog sporazuma do danas. Recimo, ja koji sam za sve prethodne izbore, praveći predizborne analize, uglavnom otprilike dobro pretpostavio kako će vlast biti, sad apsolutno ne mogu pretpostaviti kakvi će biti rezultati izbora. Teško je odrediti ko će s kim praviti saveze i koalicije nakon izbora. Možda ćemo čak biti šokirani nekim mogućim koalicijama. Prema tome, ja očekujem jednu dugu debatu o formiranju vlasti.
Koliko će toj debati doprineti ova situacija sa izbornim zakonom oko koga nema jedinstva i koji je trenutno na Ustavnom sudu?
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio, kako bih rekao, seriju odluka koje su negdje u koliziji i to je na određeni način u političkom polju proizvelo nedoumice. I sad svaki politički subjekt tumači odluke Ustavnog suda onako kako njima odgovara. Dakle, recimo, ako vi uzmete HDZ je po apelaciji Bože Ljubića, dobio tu odluku Ustavnog suda koju HDZ tumači da je ona potpuno uvažila to što HDZ traži, a s druge strane imate tumačenje drugih stranaka koja kažu da to uopće nije tako kako HDZ predstavlja. I onda imate jednu, dakle, situaciju koja snažno utiče na ovaj predizborni proces. Kako? Pa tako što se prave etnonacionalne homogenizacije s jedne strane, s druge strane što građanske i lijevo-liberalne stranke žele da sruše taj princip etno-nacionalne reprezentacije i kad ja to sada simplificiram, to su stvari svede na da je najvažnije pitanje izbora u Bosni i Hercegovini Komšić ili Čović. Ako pobjedi Čović, hoće li biti Bosne, ako pobjedi Komšić, hoće li uopće HDZ priznati te rezultate i tako dalje i tako dalje. Po meni bit će ozbiljnih problema u implementaciji izbornih rezultata. Moja je procjena da ako Komšić pobjedi za hrvatskog člana predsjedništva, iako je, da se razumijemo, njegova kandidatura potpuno legitimna, potpuno legalna, ja mogu zamisliti, a naročito ako HDZ u to moguće rezultati, njihovi rezultati na izborima za druge nivoje vlasti, očekujem ozbiljnu, vrlo ozbiljnu krizu koja ne mogu da gatam u kom smislu bi mogla ići, ali očekujem da bi moglo nastupiti ozbiljna blokada države. E sad, paradoks je, pazite, sad to je malo teško ljudima izvan Bosne pojmiti, ali vrlo je moguće da ta blokada države u stvari sačuva državu od raspada. Recimo, ako bi Komšić ušao u predsjedništvo i spriječio eventualnu antibosansko-hercegovačku koaliciju Dodik Čović u smislu secesije, zbog Komšića to se ne može desiti. Ali nema proizvodnje države, nego čista neka, kako bih rekao, letargija. Znači, jedna blokada države, ali u toj blokadi država i dalje egzistira. E sad, s druge strane, mnogi ljudi imaju strah, to je kad vam strah postane odlučivački kriterij politike, mnogi imaju strah da ako bi u predsjedništvu bili, recimo, Dodik, Čović, a ne bude Komšić, da bi mogle naići godine raspleta koje bi moglo da se završi loše za Bosni, za Bosnu i Hercegovinu. Znači, bolja je nikakva država od nedržave, jel? To je u tom smislu to ovaj govorim.
Da se osvrnemo na kraju ovog razgovora i na geopolitičke okolnosti u Evropi i u svetu i njihov uticaj na Bosnu i Hercegovinu posredno i na ove izbore. Dakle, odnosi Evrope i Amerike, Evrope i Rusije, odnosi unutar same Evropske unije, imamo Brexit i tako dalje. Koliko sve to zapravo može da se odrazi i na evropski put Bosne i Hercegovine, a naravno posredno i na rezultate ovih izbora?
U velikoj mjeri. Nažalost, Bosna i Hercegovina je bukvalno uvjetovana geopolitičkim procesima u suvremenom svijetu, koji su ušli u jednu fazu, u jednu neočekivanu fazu, nakon, rekao bih, dugotrajnog antigeopolitičkog resentimana u svjetskoj politici, da se geopolitika snažno vratila u svijet, da je zamijenila prethodnu dominaciju ideologija kao što su liberalizam, neoliberalizam, i da je sada, dakle, da su te geopolitičke matrice, da one opredjeljuju u stvari poziciju mnogih zemalja. A kada imate zemlje koje imaju to, kako ja volim reći za balkanske zemlje, prokletstvo nepripadanja, dakle, da nismo još uvijek dovršili svoj proces ulaska u neke velike integracije, onda postajete interesantni svim geostrateškim igračima. I odjednom, iako Zapadni Balkan nije neka geopolitička prostorija koja je u svjetskim razmjerama nešto bitna, odjednom je Zapadni Balkan postao interesantan i Sjedinjenim Državama, i Rusiji, i Turskoj, i Kini, i Evropi, jel, Evropskoj uniji, manje zbog Balkana, a više zbog samog tog svjetskog geopolitičkog konteksta. Rusija, ovo nije bliže inozemstvo Rusije, i Balkan nikad neće imati onu stratešku važnost za Rusiju kakvu, recimo, ima Ukrajina, jel, nikada, jel, ili Kavkaz, ali je sjajni poligon da Rusija odmjerava svoje snage sa Zapadom, i mislim da ona to kroz razna spinovanja vrlo dobro radi, mada mislim da se Rusija prenapregnula, da želi da proda sliku da je snažnija i moćnija nego što jeste. I tu se sad Srbija pojavljuje kao vrlo zanimljiv faktor. Dakle, zemlja koja, ako mogu biti tako slobodan, ne zna je li pošla ili je došla. Intenzitet nedoumice unutar srpske političke i kulturne intelektualne elite, da li ići na Zapad ili prema Rusiji, u stvari beskrajno producira jedno statično stanje. A to onda statično stanje najviše koristi nazadnim, reakcionarnim, nacionalističkim idejama, kako u Srbiji, tako i u drugim zemljama u regionu, a naročito u Bosni i Hercegovini. Za Bosnu i Hercegovinu je otežavajuće što je ona u puno većoj mjeri objekt geopolitike, a ne subjekt geopolitike.
Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
Gospodine Milivojević, evo i profesor Nerzuk Ćurak ističe tu geopolitičku igru kao dominantan faktor izbora, pri čemu on smatra da je Bosna objekat, a ne subjekat te igre, i zapravo upućuje na tu moguću krizu u federaciji, dilema Komšić-Čović. Šta o tome mislite, može li doći do blokade?
Ja bih prvo rekao, bilo je zanimljivo slušati profesora, sa dosta stvari bi se složio, ne bi se složio naravno sa ulogom Srbije i sa kvalifikacijom pozicije Srbije. Ja mislim da Srbija zna šta hoće i ne može se tako kvalifikovati pozicija Srbije. Srbija ima jedno izuzetno značajno otvoreno pitanje koje drugi nemaju, i znamo pod kojim uslovima Kosovo i Metohija, prema tome to nije isto.
Ali su ovo uobičajeni komentari,
tako,
posto, stižu iz tog bošnjačkog dijela.
Ne, ali prosto to hoću da kažem i nema nikakvih problema, mislim, ne slažemo se oko toga. Mada dosta stvari koje profesor rekao stoje. Ovo što ste me pitali vezano za hrvatski narod, odnosno za njihove izbore i za njihov rezultat, pa to je ono što sam ja pomenuo. Ja isto očekujem probleme ukoliko bi član predsjedništva bio gospodin Komšić. Ponavljam, on je već jedan put bio i to je bilo neuspešno upravo zbog otpora koji su nastali u hrvatskom nacionalnom biću u Bosni i Hercegovini i posle toga je došlo do porasta uticaja HDZ-a i do dolaska garniture koja odgovara, ja bih rekao, hrvatskim nacionalnim interesima u Bosni i Hercegovini. Drugo, ne bi se složio do kraja sa tim da bi, ako bi recimo bio gospodin Čović i ako bi bio gospodin Dodik, interesantno je da profesor ne dovodi u pitanje pobedu Dodika, on ga je već smestio kao člana predsjedništva, ali dobro, ako bi bili da bi to bio kraj Bosne i Hercegovine, ja nisam u to uveren. Znate šta, mislim da je u prioritetu i politike jednog i drugog, pre svega očuvanje izvornog Daytona i pozicije jednog i drugog naroda. Kada je reč o gospodinu Dodiku, onda Republike Srpske kao nespornog entiteta sa svim pravima i obavezama vezano za tu državu, a kada je reč o hrvatskom nacionalnom biću, onda pozicija tog nacionalnog bića bez koga ne može da se bilo šta reši na nivou Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je to suština, a ne secesionizam koji se često stavlja kao znak jednakosti kad je reč i o Republici Srpskoj i o gospodinu Dodiku. Mislim da nije to u pitanju.
Da. Vidite što je zanimljivo, Dragan Čović je u jednom predizbornom intervju, evo upravo smo to videli, rekao da ukoliko bi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski predsjednik Hašim Tači postigli kompromisno rešenje, ono bi zasigurno garantovalo veću bezbednost u jugoistočnoj Evropi bez negativnih posledica, a zatim je govorio i o prilikama u Bosni i Hercegovini i rekao da bošnjačka strana želi da dominira, a da Hrvati žele da spreče da Bosna postane centralizovana država. Koja sila je prosto jača? Ona koja vuče ka centralizaciji ili ka većoj autonomiji određenih entiteta ili delova entiteta kad su Hrvati u pitanju?
Prvo dve reči o mogućem kompromisu Beograd-Priština. Mislim da je to otprilike stav koji ima veze i sa stavom Zagreba na neki način. Da bi postizanje nekakvog kompromisa i nekog rešenja bilo dobro za region. I ja isto to smatram. Druga je stvar što nema uslova da se postigne kompromis, ali u suštini kad bi se to pitanje rešilo, sigurno da bi doprinalo nekoj stabilizaciji. Ovo drugo što ste vi pitali, vidite, za razliku od srpskog naroda i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, oni imaju matične države. I Bošnjaci su od početka, čak od raspada bivše Jugoslavije, smatrali da njima pripada prirodno pravo da imaju svoju državu i to smatraju da treba bude Bosna i Hercegovina. I to je suština pristupa, ali ja bih rekao i razlika u prilazu prema Bosni i Hercegovini. I rezervi bošnjačkog naroda prema ova dva naroda, odnosno prema akterima političkim na sceni. Rezerve i prema Dodiku, rezerve i prema Čoviću, koji se legitimno zalažu za poziciju svojih naroda i za funkcionisanje koje ne podrazumeva majorizaciju. A mi smo svedoci da pokušaj majorizacije, kada je reč o bošnjačkom radu, postoji. Stalno su latentna opasnost. Svi problemi koji proizilaze u funkcionisanju i predsjedništva, hoćete, i Bosne i Hercegovine, uglavnom polaze od toga, od pokušaja majorizacije i federalizacije. Ali ne radi se o federalizaciji u koristi i u interesu svih naroda, nego u suzbijanju interesa druga dva naroda. I u tome je ceo problem u Bosni i Hercegovini, bar ga ja tako vidim, i tu su te rezerve. I ja mislim da je sasvim sigurno da neće predstavnici ni srpskog ni hrvatskog naroda i u narednom periodu dozvoliti da dođe do te majorizacije, da se ugrože interesi ova dva naroda i da se, ja bih rekao, dovede u pitanje izvorni Dayton u smislu država nesporna sa dva entiteta i sa tri naroda i samo u takvom obliku može da funkcioniše. Postignu ciljeve, pronađu...
O tome predlažem da čujemo još jedan razgovor u ovoj emisiji. Naš sagovornik je i Dragomir Vuković, profesor sociologije na Univerzitetu Istočno Sarajevo.
U kakvom društveno-političkom kontekstu po vašoj oceni se ovi izbori održavaju?
Ja mislim da nisu oni ni sudbonosni, ni najvažniji. Ja ih doživljavam kao jednu društvenu pojavu, jednu utakmicu borbe za birače, za glasove. E sad, nisam siguran da je to baš tako. Ima tu dosta nervoze, mi smo podijeljeno društvo, kako na nivou odnosa među nacijama, dakle ta tri konstitutivna naroda, a politički smo podijeljeni unutar Republike Srpske. Dakle, kampanja je indikator podijeljenosti društva. Lično mislim, to sam i govorio ranije, da i pozicija i opozicija iskazuju tu nervozu borbe za vlast. A da su građani zbog kojih oni postoje i za čije se glasove bore negde u drugom planu.
Što su bili akcenti glavni u predizbornoj kampanji?
Pa ovde u Republici Srpskoj imamo dva bloka, nažalost. Dakle, mi smo ipak duboko podijeljeno društvo. Dakle, to jedinstvo izraženo u stvaranju Republike Srpske. Ta poprilično depolitizacija društva, koja je bila nagoveštena sa nekim višepartijskim sistemima, standardima, narodnom vlašću, poprilično smo to zaboravili i to napustili. Dakle, ovde se radi o suprotstavljena dva bloka, koji koriste dva kriterija koji po meni nisu najbolji za građane. Dakle, jedni koriste kriteriji patriotizma, odnosno izdaje, a drugi koriste kriteriji kriminala i korupcije. Ja lično mislim da je bitan patriotizam, ali da je ovaj novi patriotizam potpuno nešto drugo. Novi patriotizam nije više 92. nego 2018. gdje treba da se borimo za zapošljavanje, za znanje, za dobar život naših građana. A da kriminal i korupcija je nešto što je jako tužno, ružno, ja sam siguran naravno da se to može prevazići samo jakim institucijama i odgovornom moralnom vlašću.
Po vašem mišljenju, koji su kriterijumi na osnovu kojih će se građani opredeljivati na ovim izborima?
Mislim da to nisu suštinski kriteriji koji bi bili važni za svake izbore. Dakle, da svaki izbori predstavljaju polaganje ispita za ono što su uradili ili nisu uradili. To nije tačno. Mi govorimo sociološki gledano da li postoji kolebljivost ili nekolebljivost biračkog tijela. Dakle, postoje u uređenim demokratskim društvima stabilno biračko tijelo. Dakle, postoje porodice u Americi koje 100 godina glasaju za jednu opciju ili u Velikoj Britaniji. Ovdje ta kolebljivost postoji, ali ona nije rezultat ideoloških problema, a stabilnost ne postoji i ne postoji ta ideološka stabilnost. Ovdje je stabilnost samo u onom dijelu gdje političke stranke preko institucija koje kontrolišu direktno ili indirektno utiču na birače. Prema tome nisam tu optimista da će suštinski kriteriji i razlozi opredjeljivati ove izbore. Mislim da je glavni problem u ovim izborima izlaznost. Ja nisam siguran da postoji ta energija ni u političkim strankama, ni u društvu da se pokrene. Iako je to paradoks, moram da vam kažem, dosta problema ima ovo društvo. Sve vrste kriza, ekonomska, vrednosna, moralna, kriza obrazovanja, kriza crkve, sve. Ali postoji nešto u narodu gdje on nema više energije. Imam običaj da kažem, ta energija više ne stane u narodu. Ako ne dođe do značajno povećanog procenta izlaznosti, ja mislim da se ništa bitnije neće promijeniti. Po ovim istraživanjima koja stalno se vrti, ja nešto radim o tim istraživanjima, kao imam neki institut za društvene istraživanja, ima najmanje 20% neopredjeljenih birača. Dakle, oni mogu da odluče izbore ako budu izašli izbori, ako žele da se opredelje za neku od ovih opcija. Ako ne bude toga, neko od ovih ljudi ovdje rekao dobru tezu koju ja koristim kao sociolog, imamo puno izbora, malo promjena. Potpuno sam siguran da bi bilo dobro da imamo i opšte i lokalne izbore svake 4 godine. Ima tu neka pojava koju mi sociolozi definišemo kao ozbiljno društveno, a to je da mi smo stalno u izborima, mi živimo od izbora do izbora. Dakle, 2 godine pa 2 godine. Problem ozbiljne politike i institucija to vrijeme ne dozvoljava da naprave rezultat. 2 godine pa onda ove 2 godine, pa onda se pripremamo za one, pa onda se pripremamo za one. Tako da je to loše.
Hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama.
Dragomir Vuković, profesor sociologije na Univerzitetu Istočno Sarajevo, također govorio za emisiju U središtu pažnje. Zoran Milivojević, diplomata, gost u studiju. Ostalo nam je taman toliko vremena za nekakav završni komentar ili možda vaš odgovor na pitanje na osnovu čega će se zapravo ljudi opredeljivati u nedelju.
Prvo, ja mislim da je jako važno da izbori prođu u miru i da pobjede budu čiste, bilo čije da su. A inače se slažem sa nekim prethodnim govornicima da je bilo ovde malo političkih platformi, a više je bilo ovih nacionalnih interesa. Mislim da će doći do izražaja na ovim izborima i da će i rezultati to odraziti, pre svega i iznad svega.
Hvala vam najlepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje, dr. Zoran Milivojević, diplomata, u potpisu emisije Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, Nataša Raketić i Ivana Pribićević. Thank you.